Desturi ya kibinadamu inatusukuma kumtenga au kumfukuza yule anayekuwa kinyume chako au mpinzani wako. Dominika ya leo tunawekewa wazo ambalo ni la kimapinduzi, yaani uvumilivu kwa wale ambao tunadhania kuwa ni waovu au wabaya au wapinzani. Hii ndiyo namna ya utendaji wa Mungu wetu. Yeye ni mvumilivu, ahukumu kama binadamu na daima anatoa nafasi ya mabadiliko. Hii ndiyo huruma yake ambayo inaufunua upendo wake mkuu kwa wanadamu. Huruma yake ni ya milele na kwake yeye si furaha anapomuona mwanadamu ameangukia dhambini. Leo tunafundishwa kuwa uvumilivu na moyo wa msamaha, kutoa nafasi kwa mwenzako kujirudi na kutubu makosa yake, kurudisha tena uhusiano mwema kati yetu na hivyo kudumisha mshikamano wa kindugu. Somo la Injili linaonyesha hekima hiyo ya Mungu katika namna ya ajabu. Mwenyezi Mungu anawavumilia walio wema kuishi na kukaa pamoja na walio waovu. Pengine tunaweza tukaona ni jambo la hatari, kwani hawa walio wema wanaweza kuathiriwa au kuvutika katika uovu. Lakini si hivyo. Huu ni wasaa kwa hawa wema kutumika kama kielelezo cha maisha mazuri kwa waovu, na kwa sababu ya msukumo na uongofu kwao. Wakati mwingine hukumu ya kuwatenga wanaoonekana waovu huweza kuathiri baadhi ya walio wema kutegemeana na unasaba au mahusiano yao. Lakini zaidi tunafunuliwa upendo wa Mungu kwa mwanadamu ambaye amemuumba katika ukamilifu. Mwanadamu anapokengeuka ni huzuni kwa Mwenyezi Mungu. Hali ya dhambi inamchafua aiba yake njema, na hivyo Mwenyezi Mungu anajisikia kupasika kuwa na uvumilivu na kumtoa katika uovu wake. Kwa namna nyingine tunaweza pia kutafakari uwepo wa ngano bora na magugu katika nafasi ya mtu mmoja. Tunaweza kumchukulia mtu mmoja kama shamba ambalo ndani mwake kunaonekana uwepo wa wema na ubaya. Mwenyezi Mungu anatuacha tuendelee kukua huku tumechangamana na udhaifu wetu, ili kutoa fursa ya kujitambua, kujitakasa na kubakia safi kama yeye mwenyewe anavyotaka tuwe. Yeye bado anayo matumaini makubwa ya wema kutawala juu ya uovu unaweza kuambatana na sisi, na zaidi tunaweza kuichukulia hali hiyo kama njia ya kuonesha utukufu wa wema juu ya uovu. Anapotaka kuyaacha magugu kukua na ngano, ni tahadhari ya kuepuka kuyaondoa tayari yaliyo mema katika nafsi ya mtu. Mwisho wa yote, tutapata fursa ya kugundua vema ni kipi kilicho chema na kukitunza, na kipi kilicho uovu na kuking'oa, na hivyo kubaki na mtu aliyetakasika. Mwenyezi Mungu atendi kama mwanadamu. Yeye ni mwingi wa fadhili na amejaa rehema. Fursa anayompatia mwanadamu ni udhihirisho wa ukuu wa upendo na huruma yake kwetu sisi. Kamwe mwanadamu asibweteke na kudhani kwamba Mungu hawezi kumwadhibu. Hekima Sulemani inatuambia, kwa kuwa iwapo mwanadamu awasadiki ya kuwa umekamilika katika uwezo wako, wewe wadhihirisha nguvu zako, waifadhaisha jeuri yao. Nionyo kwetu kutukuiacha mbachao kwa msala upitao. Tusibweteke na kudhani kwamba kwa kuwa Mungu ni mwenye huruma na amejaa upendo, basi tuendelee tu kuponda raha na kula bata hadi kuku waone wivu. Huu ni wito wa kuhangaikia wokovu wetu, wito wa kugeuka na kujiongea huruma ya Mwenyezi Mungu. Nafasi anayotupatia ni adhimu kwa ajili ya manufaa yetu kiroho. Ingawa Mungu ni mwenye huruma, lakini pia uhukumu kwa haki. Hekima ya Suleimani inamtambulisha Mungu katika aiba hiyo, tukiambiwa hakuna Mungu mwingine yeyote ila wewe unayewaangalia watu wote, hata umonyeshe huyo ya kuwa ukuhukumu bila haki. Mwisho wa maisha yetu hapa duniani atawatuma malaika zake, nao watakusanya kutoka katika ufalme wake machukizo yote, nao watendao maasi na kuwatupa katika tanuru ya moto. Ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Ndipo wenye haki watakapong'aa kama jua katika ufalme wa Baba yao. Uvumilivu wa Mwenyezi Mungu wa kutokuangamiza waovu ni fursa kwao kuijongea huruma ya Mungu, kwani Bwana yu mwema, amekuwa tayari kusamehe na mwingi wa fadhili kwa wote wamwitao. Mtume Paulo anaweka mbele yetu msaada mahususi wa kutufanya tuweze kujivika hali hiyo ya kimungu. Huyu ni Roho Mtakatifu, kwani hutusaidia katika udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo. Utendaji wowote wa binadamu ambao usukumi na Roho Mtakatifu ni wa visasi na vinyongo kwa wale wanaonekana kukosea. Hapa tutatenda mithili ya watumishi wa mwenye shamba ambao baada ya kuona ngano njema zinamea pamoja na magugu wanamwambia bwana wao, wataka twende tukayakusanye. Ndivyo hekima ya kibinadamu inatusukuma katika kutushumilia ukamilifu tu na kutupilia mbali kilicho dhaifu. Kristo ni mfano kwetu wa huruma ya Mungu, kama anavyotabiriwa na nabii Isaya kwamba mwanzi uliovunjika akuuponda na wala utambi utoao moshi hakuuzima. Ni changamoto kwa jamii yetu ya leo ambayo haiko tayari kukumbatia kinachoonekana kuwa dhaifu na chenye mapungufu. Sayansi na teknolojia ambavyo ni matunda ya weledi wa kibinadamu katika kufanya ulimwengu kuwa mzuri havitoi nafuu yoyote kwa vilivyo dhaifu zaidi ya kuvisukumizia pembeni. Jamii imetawaliwa na utamaduni wa kuifanya kuwa takataka vile ambavyo havina faida. Ni vigumu kuviacha viendelee kukua na pengine kuboreka zaidi kadiri ya muda unavyosogea. Matukio ya utoaji wa mimba au mauaji ya huruma, euthanasia, yanathibitisha mwelekeo huo wa kibinadamu ambao upo tayari kuvumilia na kuviacha vilivyo dhaifu kuendelea kukua pamoja na vyenye nguvu. Changamoto ya pili ni ile ya kuishi kana kwamba Mungu hatofuatilia matendo yetu. Wanadamu wengi, hasa rika la vijana na hasa katika jamii iliyo juu kiuchumi, hawana nafasi yoyote kwa Mungu. Mtindo wao wa maisha hauonyeshi kugutushwa na huruma na uvumilivu wa Mungu. Wengi waamini katika uwepo wa Mungu, lakini upungukiwa na hekima ya kutambua ukuu wake, nafasi yake na huruma yake kwao. Ni jambo la kumshukuru Mungu kwa uvumilivu wake, lakini ni wakati wa kugutuka na kuchangamkia ufadhili wake huu. Anachopanda Mungu ndani ya viumbe vyote ni kilicho chema na kikamilifu. Utii wetu kwake, ukubali wetu wa ukuu wake na kujifungamanisha naye wakati wote ni fursa kwetu ya kujisafisha na uovu unaotunyemelea na kutuchafua. Tusijidanganye kuwa wenyewe tunaweza. Roho wa Mungu ndiye anatuwezesha katika udhaifu wetu. Mungu wetu ni mwenye huruma na ni mvumilivu. Tujitakase kwa nafasi mbalimbali anazotupatia ili kubaki kuwa ngano safi. Pia tuitumie nafasi yetu kama wale tuliojazwa na Roho Mtakatifu kwa sababu ya nguvu, matumaini na mwanga mpya kwa wale wanaonekana dhaifu. Toa wajumbe wa kueneza upendo na huruma ya Mungu kwa kukumbatia na kuganga ubinadamu ulio dhaifu. Kutoka studio za Radio Vatikani ni mimi Padre Joseph Peter Mosha. Somo ya kanisa, mweneza umajungu, somo ya kanisa.